สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่แคสในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Astrophysics for People in a Hurry ของ Neil deGrasse Tyson เป็นหนังสือวิทยาศาสตร์ยอดนิยมที่ตีพิมพ์ในปี2017โดยมุ่งอธิบายแนวคิดหลักของฟิสิกส์ดาราศาสตร์ให้ผู้อ่านทั่วไปเข้าใจได้ในเวลาจำกัดหนังสือมีลักษณะเป็นบทสั้นๆรวม12บทและพัฒนาจากงานเขียนเชิงอธิบายวิทยาศาสตร์ที่ Tyson เคยนำเสนอแก่สาธารณะเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่กำเนิดเอกภพแรงโน้มถ่วงแสงธาตุเคมีดาวกาแล็กซีสสารมืดพลังงานมืดไปจนถึงมุมมองของมนุษย์ในระดับจักรวาลจุดประสงค์ไม่ใช่การแทนตำราเรียนหรือการพิสูจน์สมการอย่างละเอียดแต่คือการสร้างความรู้พื้นฐานที่เพียงพอสำหรับการคิดและสนทนาเรื่องจักรวาลอย่างมีเหตุผลหนังสือโดดเด่นที่ภาษาเป็นกันเองจังหวะรวดเร็วและการใช้ภาพเปรียบเทียบเพื่อย่อเรื่องซับซ้อนให้กระชับขณะเดียวกันไทสันยังรักษาแก่นสำคัญของวิทยาศาสตร์ไว้คือหลักฐานความสงสัยและการยอมรับว่าบางคำถามของเอกภพยังไม่มีคำตอบที่สมบูรณ์ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจาก Big Bang สู่ธาตุพื้นฐานการเล่าเรื่องกำเนิดเอกภพแบบย่อแต่เป็นระบบหนึ่งในแกนสำคัญของหนังสือการพาผู้อ่านย้อนกลับไปยังช่วงเริ่มต้นของเอกภพโดยอธิบายว่าจักรวาลไม่ได้เกิดขึ้นในสภาพนิ่งหรือสมบูรณ์พร้อมแต่ค่อยๆพัฒนาไปตามกฎทางฟิสิกส์ไทสันใช้กรอบของ Big Bang เพื่ออธิบายการขยายตัวของเอกภพการเย็นตัวลงของสสารและพลังงานและการก่อตัวขององค์ประกอบพื้นฐานที่กลายเป็นวัตถุดิบของดาวและกาแล็กซีจุดที่สำคัญคือหนังสือไม่ได้มอง Big Bang เป็นเพียงเหตุการณ์เปิดเรื่องแต่ใช้เป็นฐานให้เข้าใจว่าทุกสิ่งที่เห็นในปัจจุบันมีประวัติทางกายภาพร่วมกันการกล่าวถึงธาตุเคมีและการก่อกำเนิดของอะตอมทำให้ผู้อ่านเห็นความเชื่อมโยงระหว่างฟิสิกส์ระดับจักรวาลกับวัตถุในชีวิตประจำวันเหล็กคาร์บอนออกซิเจนและธาตุอื่นๆไม่ได้เป็นเพียงรายการในตารางธาตุแต่เป็นผลผลิตของกระบวนการดาราศาสตร์ที่ยาวนานผลที่แนวคิดนี้ทรงพลังคือมันเปลี่ยนคำถามว่าโลกมาจากไหนให้กลายเป็นคำถามที่ตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทางฟิสิกส์แสงและองค์ประกอบของสสารประเด็น2แรงโน้มถ่วงและแสงเครื่องมือหลักที่ทำให้มนุษย์อ่านจักรวาลได้หนังสือให้ความสำคัญกับแรงโน้มถ่วงและแสงเพราะทั้งสองเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ฟิสิกส์ดาราศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์เชิงสังเกตได้แรงโน้มถ่วงไม่ได้ถูกนำเสนอแค่ในฐานะแรงที่ทำให้วัตถุตกลงสู่พื้นแต่เป็นโครงสร้างที่กำกับการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์การรวมตัวของดาวการก่อตัวของกาแล็กซีและพฤติกรรมของหลุมดำเมื่อมองในระดับจักรวาลแรงโน้มถ่วงคือภาษาที่บอกว่าสสารจัดระเบียบตัวเองอย่างไรส่วนแสงไทสันอธิบายในฐานะผู้ส่งสารจากวัตถุไกลโพ้นเพราะนักดาราศาสตร์ไม่สามารถเดินทางไปตรวจสอบดาวหรือกาแล็กซีส่วนใหญ่โดยตรงแสงจึงให้ข้อมูลเรื่องอุณหภูมิองค์ประกอบความเร็วระยะทางและประวัติของวัตถุนั้นการอธิบายสเปกตรัมและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการมองจักรวาลเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่ที่แสงที่ตาเห็นวิทยาศาสตร์จึงขยายประสาทสัมผัสของมนุษย์ผ่านกล้องโทรทัศน์และเครื่องตรวจวัดหลายชนิดเรื่องนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่ามากกว่าการเล่าข้อเท็จจริงเพราะมันแสดงวิธีที่มนุษย์รู้สิ่งที่อยู่ไกลเกินประสบการณ์ตรงประเด็น3ขนาดเวลาและมุมมองจักรวาลการลดความเป็นศูนย์กลางของมนุษย์ไทสันใช้แนวคิดเรื่องขนาดและเวลาอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้ผู้อ่านสัมผัสได้ว่าจักรวาลมีสัดส่วนเกินกว่าสัญชาตญาณประจำวันของมนุษย์ระยะทางระหว่างดาวอายุของเอกภพและช่วงเวลาที่ดาวหรือกาแล็กซีเปลี่ยนแปลงล้วนอยู่ในระดับที่ไม่อาจเทียบตรงๆกับชีวิตมนุษย์1คนหนังสือจึงไม่เพียงให้ข้อมูลว่าเอกภพใหญ่และเก่าแก่แต่พยายามปรับกรอบความคิดของผู้อ่านให้รับมือกับสเกลเหล่านี้ผลที่ตามมาคือสิ่งที่ไทสันมักเรียกว่ามุมมองจักรวาลซึ่งหมายถึงการมองมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของระบบธรรมชาติที่กว้างใหญ่ไม่ใช่ศูนย์กลางของทุกสิ่งคิดนี้มีทั้งด้านวิทยาศาสตร์และด้านสังคมด้านวิทยาศาสตร์มันช่วยให้เข้าใจว่ากฎธรรมชาติเดียวกันใช้ได้กับโลกและวัตถุไกลโพ้นด้านสังคมมันชี้ว่าความแตกต่างของมนุษย์อาจเล็กลงเมื่อเทียบกับตำแหน่งร่วมกันของเราในเอกภพหนังสือไม่ได้เสนอข้อสรุปทางศีลธรรมแบบง่ายๆแต่ชี้ว่าความรู้ทางจักรวาลสามารถเปลี่ยนวิธีมองตนเองโลกและความขัดแย้งของมนุษย์ได้ประเด็นสี่สารมืดและพลังงานมืดตัวอย่างของความรู้ที่ยังไม่สมบูรณ์แต่มีหลักฐานรองรับส่วนที่ทำให้หนังสือมีความทันสมัยคือการอธิบายสสารมืดและพลังงานมืดในฐานะปัญหาใหญ่ของฟิสิกส์ดาราศาสตร์ร่วมสมัยไทสันชี้ให้เห็นว่าความไม่รู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้หมายถึงความล้มเหลวแต่เป็นพื้นที่ที่หลักฐานบังคับให้นักวิทยาศาสตร์ต้องตั้งคำถามใหม่สารมืดถูกกล่าวถึงผ่านผลของแรงโน้ม ถ่วงที่สังเกตได้เช่นการเคลื่อนที่ของกาแล็กซีและโครงสร้างขนาดใหญ่ของเอกภพแม้เรายังไม่รู้แน่ชัดว่ามันประกอบด้วยอนุภาคชนิดใดจุดสำคัญคือมันไม่ใช่สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เพิ่มเข้ามาเพื่อความสวยงามของทฤษฎีแต่เป็นสมมติฐานที่เกิดจากความไม่สอดคล้องระหว่างสิ่งที่มองเห็นกับผลทางแรงโน้มถ่วงพลังงานมืดก็เช่นกันถูกนำเสนอในฐานะคำอธิบายต่อการขยายตัวของเอกภพที่เร่งขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับจักรวาลหนังสือจึงสอนผู้อ่านให้แยกความแตกต่างระหว่างความลึกลับกับความคลุมเครือสิ่งลึกลับในวิทยาศาสตร์อาจยังไม่มีคำตอบสุดท้ายแต่ยังต้องผูกอยู่กับข้อมูลการวัดและการทดสอบอย่างต่อเนื่องประเด็นสุดท้ายรูปแบบกระชับและภาษาสาธารณะจุดแข็งและข้อจำกัดของการสื่อสารวิทยาศาสตร์จุดเด่นที่ทำให้หนังสือได้รับความนิยมคือรูปแบบที่ออกแบบมาสำหรับผู้อ่านที่มีเวลาจำกัดสั้นๆจังหวะเร็วและภาษาที่ไม่พึ่งสมการจำนวนมากทำให้เนื้อหายากอย่างฟิสิกส์ดาราศาสตร์เข้าถึงได้โดยไม่ต้องมีพื้นฐานสูงไม่สนใช้มุกภาพเปรียบเทียบและการเชื่อมโยงกับประสบการณ์ทั่วไปเพื่อทำให้แนวคิดที่เป็นนามธรรมมีรูปร่างชัดขึ้นอย่างไรก็ตามความกระชับนี้เป็นทั้งข้อดีและข้อจำกัดหนังสือเหมาะกับการสร้างแผนที่ความคิดเบื้องต้นแต่ไม่สามารถแทนการศึกษาเชิงลึกเรื่องกลศาสตร์ควอนตัมสัมพัทธภาพคณิตศาสตร์ของจักรวาลวิทยาวิธีวิเคราะห์ข้อมูลดาราศาสตร์ได้คุณค่าของหนังสือจึงอยู่ที่การเปิดประตูมากกว่าการพาผู้อ่านเดินครบทุกห้องมันช่วยให้ผู้อ่านรู้ว่าประเด็นใดสำคัญคำศัพท์ใดควรคุ้นเคยและคำถามใดเป็นหัวใจของสาขานี้ในแง่นี้หนังสือเป็นตัวอย่างของการสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จเพราะไม่ทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องตื้นแต่เลือกเล่าเฉพาะโครงสร้างหลักที่จำเป็นต่อความเข้าใจของสาธารณะโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านทั่วไปที่อยากเข้าใจจักรวาลโดยไม่เริ่มจากตำราเรียนหนารวมถึงนักเรียนนักศึกษาหรือผู้ทำงานที่ต้องการภาพรวมของฟิสิกส์ดาราศาสตร์ในเวลาสั้นประโยชน์ทางปัญญาที่ชัดเจนคือช่วยจัดระเบียบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบิ๊กแบงแสงแรงโน้มถ่วงธาตุสสารมืดพลังงานมืดและตำแหน่งของมนุษย์ในเอกภพประโยชน์เชิงปฏิบัติคือทำให้ผู้อ่านติดตามข่าววิทยาศาสตร์ได้ดีขึ้นแยกแยะคำอธิบายที่มีหลักฐานออกจากการคาดเดาลอยๆและตั้งคำถามต่อสิ่งที่ได้ยินเกี่ยวกับจักรวาลอย่างมีวินัยมากขึ้นเมื่อเทียบกับหนังสือวิทยาศาสตร์ยอดนิยมหลายเล่มจุดเด่นของ Astrophysics for People in a Hurry อยู่ที่ความหนาแน่นของเนื้อหาและเสียงเล่าที่คล่องตัวมันไม่พยายามเล่าเรื่องประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์อย่างละเอียดแบบงานเชิงชีวประวัติและไม่ลงลึกทางคณิตศาสตร์แบบตำราวิชาการแต่เลือกย่อแก่นของจักรวาลวิทยาและฟิสิกส์ดาราศาสตร์ให้เป็นชุดแนวคิดที่อ่านต่อเนื่องได้ง่ายความโดดเด่นจึงอยู่ที่สมดุลระหว่างความถูกต้องพอสมควรความกระชับและความสามารถในการสร้างความอยากรู้ต่อสำหรับผู้ที่ต้องการจุดเริ่มต้นที่เชื่อถือได้และไม่หนักเกินไปหนังสือเล่มนี้ยังเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่แข็งแรงในหมวดวิทยาศาสตร์สำหรับสาธารณะคุณต้องการสนับสนุน Neil deGrasse Tysonคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่